Laudate Dominum. Laudettori Jeesus Kristus.
In saecula saeculorum. Amen.
Kiitettut olku Jeesus Kristus.
Igavesti. Amen.
Siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Tänases saates on mul väga hea meel tervitada Paloma Krõõt Tupaid, Tartu Ülikooli riigiõiguse kaasprofessorit. Tere tulemast, Paloma Krõõt!
Aitäh kutsumast!
Kindlasti ma ei ole üldse originaalne, kui ma alustan sellest, et sul on väga eksootiline nimi ja sul on ka väga eksootilised juured. Ole hea, saame kõigepealt natukene tuttavaks ja selgita meile see eksootiline taust natukene lahti.
Meeleldi, kuigi ma pean ütlema, et minul oli selles kõiges kõige väiksem roll. Seda olulist rolli mängisid siin minu vanemad. Et minu ema, kes on eestlanna, toona soovis noore neiuna minna Moskvasse filmi õppima, et see oli see koht, kus seda toona tehti. Ja minu isa, kes oli nooruke kolumbialane ja Kolumbias mõtles ka, et tahaks ka filmi õppida ja õppis toona arhitektuuri ja pakuti stipendiumit sellisesse kohta nagu Moskva ja talle tundus see maru põnev ja saigi selle stipendiumi kätte, võttis oma kitarre ja läkski Moskvasse. Ja nii need kaks kohtusid. Ja sellest kohtumisest sündis üks armastuslugu, millest sündisin omakorda mina. Toona mu vanemad veel õppisid ülikoolis, elasid ühikas, Moskvas, käisid Tallinnas. Mu vanaema elas siin, pere oli siin ja siis tuli see hetk, kus nad lõpetasid õpingud ja mõtlesid, kuidas edasi ja kuhu edasi. Mu ema, temal oli loomulikult see üks raskem otsus, sest mu isa oli ju Kolumbias, tema võis vabalt minna, kuhu ta iganes tahtis, aga mu ema mitte ja mu ema otsustas, et tal on väike mõneaastane laps, ja tema sooviks, et tema laps kasvaks vabas ühiskonnas. Ja nii see idee sündis ja tänu Jumalalle ta ka teoks sai. Ja nii need kaks noort vanemat põgenesid oma väikse tüdrukuga tõepoolest veel toona üle Checkpoint Charlie ja jõudsid lõpuks välja Lääne-Saksamaale. Raha neil ei olnud suurt, nii et polnud ka kuskile minna, aga kuskile suurelt reisida, aga siis mu ema oli ka kuulnud Münchenist ja et Münchenis on pealegi eestlasi. Seal Münchenis oli toona ka selline institutsioon nagu Raadio Vaba Euroopa. See tähendab siis ameeriklaste raadiojaam, mis saatis siis muidugi lubamatult uudiseid teisele poole, ehk siis Nõukogude liitu. Nii et mina hakkasin üles kasvama Münchenis, Bayeris lapsena. Käisin seal lasteaias pärast koolis. Mu ema läkski tööle Raadio Vaba Euroopasse. Nii-öelda vale nime all saatiski neid lugusid Eestisse, kus inimesed muidugi ka saladuse katte all neid kuulata said.
Sinu ema on teadupärast Katrin Laur ja tema eluloo saade on siin meie Laudate Dominumi sarjas ka kõlanud ja selle nimi on Võhikuna võõrsil, kellel huvi leiab selle saate kodulehelt Pereraadio interneti küljelt kenasti kätte. Aga kui sa Eestist lahkusid 3,5-aastasena, kuivõrd raske oli sul kohaneda uues ühiskonnas Lääne-Saksamaal Münchenis ja kas ka selline teatud kultuurishokk sinu ellu väikse lapsena tuli, lahkusid ju töörahva paradiisist ja järsku jõudsid sinna hoopis teise ühiskonda.
Ma pean ausalt ütlema, mul sellist pikaajalist traumat sellest ei tekinud, ma eeldan, sest ma ei mäleta seda. Ma mäletan küll, et ja tõesti mulle on ka öeldud, et noh, et mingi hetk laps jonnis ja siis ma läksingi kohe ka saksakeelsesse lasteaeda. Ja seal mõni nädal läks küll täiesti vaevaliselt. peale seda ma elasin sisse ja ma arvan, et see oli loomulikult ka väga hea, et mu vanemad panid mind kohe sinna võõrkeelsesse lasteaeda, sinna ühiskonda tegelikult kasvama, nii et ei tekinudki selline moment, et ma jäin kuskile välja sellest, vaid ma selle peale seda väikest, ütleme, ebameeldivust kasvasin kiiresti sisse minu jaoks siiski selliselt, et ma kunagi ei tundnud, et ma olen kuidagi väga võõrsil. Kuigi loomulikult ma kodus rääkisin muid keeli, aga see mind ei häirinud.
Milline laps sa olid?
See on huvitav küsimus, sest kui küsida erinevatelt inimestelt, siis nad vastavad ka väga erineval moel. Ja samas muulgas ka minu isa ja minu ema. Et üks näeb sellist mõtlikku inimest, teine näeb väga elavat inimest, mängulist inimest. Ma arvan, et see peegeldab päris hästi mu iseloomu. Et ongi väga mitu mina sellises minus sees ja alati lööb mõni külg neist välja. Nii et kindlasti muusika, mäng, kõik see olid mulle olulised. Ka lugemine, mingi hetk ma avasin enda jaoks küllaltki hilja selle lugemismaailma. See oli minu jaoks väga tore. Ma pean isegi üles tunnistama, et mingil ajal ma panin poppi ja käisin raamatukogus raamatuid lugemas. Ja samas see, et ma ise hakkasin hilja lugema, ma kujutan ette või näen seda ka oma laste pealt, et sellel on kindlasti ka selline põhjus, et kuna mu ema rääkis minuga ju eesti keelt ja mu isa rääkis minuga hispaania keelt, siis nad pöörasid suurt rõhku sellele, et nad lugesid mulle ette ja see ette lugemise aeg, see sai mulle väga kalliks ja ma mäletan sageli, ma ei tea, ka kevadet, naksitralle, mitte sellise raamatuna, vaid just seda momenti lapsepõlvest, kus ema mulle neid raamatuid ette luges. Ja tegelikult me teeme seda tänapäev sarnaselt oma lastega ja ma pean üles tunnistama, et meil on isegi ette lugemis hetki abikaasaga. Et ette lugemine kui selline on ühelt poolt võimalus keelt edasi anda, aga kindlasti ka selline peretegevus, jagatud ühine tegevus.
Millises keeles sa mõtled?
Ka küsimus, mida loomulikult on küsitud, mille üle ma olen pikalt ise järgi mõelnud. Ma arvan, jah, sest vahest on päris keeruline sellele vastata, aga sisuliselt ma mõtlen, kui ei ole tegemist väga selgelt võõrkeelega minu jaoks, mul on selline tunne, siis ma mõtlen selles keeles, kus ma parajasti asun. Et ma kindlasti ei tõlgi oma Eesti elus asju saksa keelde või samuti, kui ma olen Saksamaal, ma ei hakka neid tõlkima. Seetõttu mul tekib ka sageli, minu jaoks on väga keeruline sisuliselt tõlkida, kui keegi ütleb, aga kuidas see lause nüüd näiteks hispaania keeles oli, siis ma pean nagu täiesti ümber lülituma, kuna mul seda, ütleme, professionaalset oskust ei ole, siis jah, siit läheb nagu tunde loo mõttega kaasa. Kõik see käib kaasas ja vastavalt ma selles keeles siis mõtlen.
Millal avastasid huvi just riigi õiguse vastu ja õigusvaldkonna vastu, et sellega oma tuleviks siduda?
Ma usun, et see oli mulle peaaegu, et kaas antud. Sest, nagu me juba rääkisime, põgenesid ja põgenes eeskätt minu ema ju poliitilistel põhjustel, see tähendab, et minu jaoks oli see riikide olemasolu, vabadus, kõik need küsimused tegelikult sellised teemad, mis määrasid mu elu. Ma ei saanud kohtuda oma vanaemaga väga pikalt, sest oli kuskil kaugel. Me pidime saatma pereliikmetele pakke. Teised käisid nädalavahetusel vanaema juures, tädi onu juures. Sellist asja ju mulle ei olnud. See tähendab, et ka juba sellest täiesti loomupärasest igapäeva elust tõusid ja tekkisid küsimused, mis olid tegelikult poliitilist laadi. Ja siis sinna juurde tuli mu ema, kes ju ka töötas nende küsimustega igapäevaselt. See tähendab, et mul oli väga lähedane kokkupuude. Mul oli ju selline väga põnev hetk nooruspõlves, et tõesti see müür ju langes ja Eesti sai uuesti vabaks. Nii et ma mäletan seda väga hästi, ma mäletan seda elevust mu emaga seal Raadio Vaba Euroopas töötades. Ma käisin alati kaasas. ma tutvusin paljude inimestega, kellest pärast said kuulsad poliitikud. Ma olin siis alles lapse kingades, need inimesed on mulle lihtsalt oma lapsepõlvest tuttavad. Nii et ma kasvasin nendesse riigi küsimustesse sisse, nad olid minu elu jaoks väga määravad ja samas mulle meeldis muusika, ma olen alati tegelenud muusikaga ja siis hiljem juba tekis küsimus, et kuhu minna. Oma vanemate poolt võib-olla nägin ma veidi enam seda kunstniku elu ja on mitu pereliiget, kes on muusikud. Ja kuigi me nüüd võib-olla filmidest teame seda kõik ühte niukest väga helget ja rõõmsat sellist eluviisi, siis eks päris elus see tähendab, et sa pead paljustki ka loobuma ja sa pead ka arvestama sellega, et see, mida sa teed, on iga hetk sinu kutsumus ja neid ebakindlusi on palju. Ma mõtlesin, et tahaks ka võib-olla midagi teha, mida on võimalik ära õppida sellisel natuke kindlamal moel. Ja siis ma ütlesin endale lõpuks, et ma lähen õppima juurat. Ja loomulikult lootsin ma, et lõpuks ma jõuan välja selle riigiõiguseni ka, aga noh, sinna oli veel päris pikk maa ja tee, nii et samas ma arvan, et see on väga oluline, sest tegelikult õigus on selline väga lai ala, ta annab sulle väga hea ettekujutuse elust ja ühiskonnast tervikuna.
Mis ülikoolides sa õppinud oled?
Ma olen õppinud Saksa ülikoolides. Ma käisin küll korraks Kolumbias, aga seal ma käisin kuulamas ainult lühidalt Ladina-Ameerika kirjandust. Õppinud olen ma siiski Saksamaal ja siis sellistes väikelinnades nagu Passau ja Freiburg im Breisgau. Need on sellised ülikoolilinnakesed, kus tõesti üliõpilastel on väga mõnus ja tore elu. Meie õpingute lõpus on meil 2 aastat selline praktiline väljaõppe, mis toimub siis enamasti kohtute juures ja selle ma läbisin siis Düsseldorfis.
Ja milline on üldülevaade, lühiülevaade sinu senisest töökarjäärist?
See töökarjäär, ega ta selline niuke selge ei ole olnud, on lihtsalt minuni jõudnud ja olnud üllatav ja mind jälle kuskile edasi kantnud. Et kui ma ise lõpetasin oma õpingud, siis ma olin käinud värskelt küll justiitsministeeriumis Eestis praktikal. Mul abikaasa oli välismaal õppinud Ameerikas ja Hollandis ja lõpetas ka oma õpingud sel samal ajal. Ja siis tekis küsimus, et kuhu me läheks elama ja mida tegema. Ega meil sellist kindlat ettekujutust ka ei olnud ja abikaasa oli mul mitmed aastad juba ka eemal olnud Saksamaalt. Ja kuna mina tegin seda praktikat, siis lõpuks tõepoolest üsnagi juhtumisi pakuti minu abikaasale töökohta Eestis, siis rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuses ja tema ütles, et noh, see on ju tore võimalus ja ma ise tegelikult ka selle üle rõõmustasin ja loomulikult, eks me vaikselt olime selle optsiooni peale mõelnud, mina olin juba varem käinud ka praktikatel mujal, Eestis ka ülikoolis, olin välisministeeriumis praktikal käinud, ma lugesin selleks ajaks juba ammu juriidikat, ehk Eesti nii-öelda juriidilist ajakirja, et ennast kurssi viia sellega, kuidas asjad siin on, aga ega enne õpingute lõpetamist ei olnud ka kuidagi sellele võimalik mõelda, et kas võib olla kukub välja nii, et saamegi minna Eestisse ja vaadata, kuidas seal elu on. Aga kui abikaasale siis anti see töökoht, siis ma ütlesin, et lähme ikka, et küll ma midagi välja mõtlen. Ja tõesti kasutasime ära neid toredaid võimalusi, mis meil tänapäeval Euroopa Liidus juba on. Ja tegelikult neid on ka juristide jaoks. Nimelt, kui sa oled ühes Euroopa Liidu liikmesriigis ära teinud oma eksamid, siis sa võid hakata tööle ka teises. Sa ei tohi küll kohtusse kedagi kohe esindama minna, aga sa võid seal väike haavu hakata tööl käima. Sa võid käia tööl näiteks advokaadibüroos, oled siis selline Euroopa advokaat ehk jurist. Ja seda võimalust ma kasutasin. Nii et esmalt ma läksin lihtsalt advokaadibürooste tööle, et näha, kuidas see elu siin on. Ja nii me siia sattusime ja hakkasin siis sisse elama. Ja nagu ma ütlen, ma varem juba hakkasin Eesti õigusega vaikselt tutvuma ja muidugi seal oli ka selline taust selle taga, et kui Eesti taas iseseisus, siis meil siin Eestis ei olnud ju nii pikalt aega välja mõelda tervet seda õigussüsteemi uut. Samas olime olnud üle 50 aasta ju selle raudse eesriide taga ja siis oli väga kiire ka selleks näiteks, et kas võib majandust käima saada. Et sul tulevad ettevõtjad ainult siis, kui sul on toimiv õigussüsteem, kui nendel on ka garantii, et noh, kui ma sõlmin lepingu, siis pärast see kehtib. Nii et eestlased, nagu nad ikka on sellised töökad ja üldsegi mitte rumalad, vaid just nad kavalad, vaatasid ka, et kellel on siis mini toimiv õigussüsteem. Ja meil on ju ajaloolised ka väga erinevad sidemed alati olnud Saksamaaga. Meil on tegelikult ka siin Revalis nii-öelda omal ajal kehtinud Lübecki Hanse õigus. Ja siis öeldigi, et võtame selleks õigussüsteemi aluseks. Saksa õiguskorra, et hakkame sealt ehitama midagi ja vaata umbes, mida nemad seal on ära teinud, et neil see noh, juba toimib pikalt üsnagi niuke kindlalt, et sealt saame siis edasi arendada oma spetsiifilisi küsimusi siin Eestis. Nii et see tegi mulle muidugi selle ülemineku ka palju lihtsamaks, et ma teadsin seda juba varem ja tegelikult ma sain ennast üsnagi kiiresti Eesti õigusesse sisse töötada.
Kas sa naudid oma tööd ülikooli professorina?
Väga. Kuigi mul on raske ette kujutada inimest, kes võiks töötada ülikoolis, kes ei ütleks, et ta kutse on ta kutsumus. Ja ma arvan, et see käib asja juurde. Ma arvan, et sa pead väga armastama seda, mida sa teed, kui sa tahad seda teistele edasi anda tegelikult. Loomulikult, nagu meil kõigil, meil on korralduslikud küsimused, meil on töökoormus. Ma väga kannatan selle all, et ma pean tudengitele esitama eksameid, mulle üldse ei meeldi teisi inimesi nii-öelda hinnata ja siis veel hullemal juhul tekitada nendele halba tuju ja frustratsiooni, aga sellest olenemata ja ma olen väga tänulik selle eest, et ma saan väga palju noorte inimestega koos töötada.
Sa oled olnud ka president Kersti Kaljulaidi õigusnõunik. Millisena sa seda koostööd täna näed?
See oli üks väga põnev aeg. Nagu ma ütlesin, et mind alati on see riigiõiguslik pool tõmmanud. Aga kui sa tahad juristina töötada riigiõiguses, siis sul peab elu siin praktiliselt sinna viima, sest ega neid riigiõiguslasi väga palju ei ole. Et praktiline advokaat ikkagi töötab ärinduses, siviilõiguses. Nii et ma alustasin sealt ja siis, kui lapsed juba sündisid, kui me nägime, et noh, see elu siin Eestis hakkab vaikselt oma koha leidma ja ka meie hakkame oma koha siin leidma, siis ma läksin pärast tööle justiitsministeeriumisse juba avaliku õiguse talitusse ja sealt edasi ja siis mingi hetk olin ka siseministri õigusnõunik ja siis tuli kutse minna siis Kadriorgu õigusnõunikuks. See oli kahtlemata üks aeg, mis õpetas mulle väga palju selle kohta, kuidas tegelikult meil see riigikorraldus toimub. Et president, ta on ikkagi Kadriorus, mitte Toompeal. Nii et tal on see kolmas pilk, ma arvan ka, see on inimestele väga oluline, et meil oleks seal tegelikult keegi, kui me võime küll vahest teda selliseks nilneneijuks nimetada, aga sisuliselt ta on ikkagi see objektiivne tasakaalustav jõud meie kiirele päevapoliitikale, mis toimub seal Toompeal. Sa saad osaleda, aga vaadata seda veidi kaugemalt. Sinuni jõuavad need seadused siis, kui nad on juba välja töötatud. Sinuni jõuavad väliskülalised. Ja see oli ka too aeg, mis oli seotud Eesti eesistumisega niis Euroopa Liidu nõukogus, nii et sealt ka väga palju suhtlemist tekkis ja seda aru saama, kus meie tegelikult siin Euroopas ja Euroopa Liidus väikese Eestina paikneme.
Nüüd on aeg kuulata esimest muusikapala ja milline on sinu valik?
Alguses veidi ehmusin selle küsimuse peale, aga lõpuks oli mul isegi raske hakata neid palasid valima, sest lõpuks tuli mulle nii palju palasid meelde. Aga vaadates siit aknast seda kevad päikest, läheksin ma hea meelega natuke isiklikuks ja samas kasutaksin sellist muusikapala, mis kirjeldab ühte
järve äärse väikese küla päikese tõusu ja seda saginat, mis siis seal algab nende inimeste hommikut ja siis kalurite liikumist järvele. Ja selle kitarrilise muusikapala on komponeerinud ja mänginud minu isa Gabriel Castro Ruye.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, studios on külas Paloma Krõõt, Tupai. Ole hea, räägi oma perest, sul on kolm last.
On jah, meie nii-öelda põhiliseks ülesandeks ja ka rõõmuks ja ka väljakutseks vanemate. No, meil on vanim poeg kohe saamas 17, tema on Joshua, keskmine poeg Jonathan, kes saab sel suvel 14 ja Klaara, kes on meie noorim lapsuke, tema saab 11. Nii et nii väiksed nad enam ei ole. Päris suured.
Ja väga kena ja veel ennem kui me läheme kiriku teemade juurde, tahtsin küsida ka seda, et milline on sinu teine kodumaa Kolumbia sinu enda silmade läbi? Meil siin Eestis on arvamus, et seal lendavad kuulid ja narkokartellid üksteisega võitlevad ja siis on seal kuulsaid jalgpallureid, kelle elutee võib vahel natukene vägivaldselt õppeda, kui koondisel MM-il kõige paremini ei lähe, aga tegelikult see on üks ilus maa, kus elavad väga südamlikud inimesed.
Seda peab ütlema, kahjuks tõesti. On seal ka vägivalda ja on seal ka probleeme. Sellest tegelikult on väga kurb meel, kui sinna sõita. Et ka mu lapsed on seal korduvalt käinud, et kui vaadata seda loodusrikkust ja tõesti inimeste lahkust, mida mu lapsed ka alati mainivad ja rõhutavad, ja kui sa vaatad samaaegselt, et noh, vägivald on probleem, mis seal tekib sisepagulased, loomulikult see on päris raske ja seal on ka väga pikalt kodusõda olnud väga keeruline poliitiline olukord. Samas reisimisega ja oma perega mul ei ole seal kunagi muresid olnud, et sageli kui selliseid riike me külastame, siis me ju ei külasta neid probleemseid kohti. No, meie Eesti riik on lihtsalt nii väike, meie jaoks on see raskesti ette kujutatav, et tegelikult riik on nii suur, et seal on osi, kus ma ei käi ja kuhu ma parem ei reisi ka. Ja kahjuks ka kas või nii suurtes linnades või Bogota, loomulikult on linna osasid, kuhu ma ka ise ei liiguks.
Mis on sinus eestlaslikku, tüüpilist eestlaslikku ja mis on sinus tõelist kolumbialikku?
Seda peaks küsima teistelt inimestelt ja samas ma jälle küsiks kohe provokatiivselt vastu, et mis siis on eestlaslik, eks ole? Eestlase kohta öeldakse, et ta on ja mitte kunagi ei hiline, mida ma jälle päriselt ei saaks kinnitada. Kuigi ma tunnistan üles, et mul on ajaga vahest probleeme, et mul on tuttav, kes ütleb, et ajalugemine on mul pigem see Latin-Ameerika moodi ja kindlasti tõepoolest, et ma väga naudin suhtlemist ja inimestega olemist, võibolla loetakse seda pigem nii-öelda lõunamaa selliseks iseloomu omaduseks, kuid ma tean ka väga jutukaid eestlasi. Nii et ma arvan, et selline segu tuleb kokku võibolla selline siiski tõsine suhtumine töösse on selline asi, mida kindlasti on mul kaasa antud ema poolt kui ka lihtsalt ütleme, ma arvan, sellise hoiaku poolt.
Aga tuleme nüüd katoliku kiriku ja religiooni küsimuste juurde. Sa oled saanud läbinisti kristliku kasvatuse, küll aga siis liikunud koos emaga nii palju, kui ma tean ikkagi Luteri kirikust katoliku kirikusse.
Tegelikult ma olen tõepoolest väikese lapsena ristitud pühavaimu kirikus veel Eestis ja mu ema on mind kristlikus usus üles kasvatanud. Ja ütleme, kristlik usk on ka Saksamaal ja laste kasvatamine kristlikus usus ei ole midagi erakordselt ega haruldast. Ja sai käidud kirikus. Saksamaal ka endiselt koolis õpetatakse usuõpetust. Selles mõttes on see usu, õpetus, usk ja sellega seotud traditsioonid alati olnud osa minu elust ja selline loomulik osa, et on alati kaasas käinud. Ja kuidas ma nüüd katoliku kirikusse jõudsin ja mu ema ka, see on tegelikult hästi põnev, et see meie liikumine ei toimunud üldsegi mitte ühes koos. Mina olin toona juba vaikselt liikunud esmalt kooli lõpuklasside ajal kodunt välja kolinud, sest ma käisin mujal koolis, pärast seda siis ülikooli läinud ja hakkasin seal esmalt käima näiteks selles ilusas linnakeses Freiburgen Breisgau tuumkirikus. ütlen ka ausalt, et kuidas ikka nii tudengil on, et mitte iga pühapäeva hommik mind sealt ei leitud loomulikult, aga leidsin sealt sellise koha, kus ma sain rahulikult olla, käia, mis mulle väga sobis. Ja mu ema läbis samal ajal, aga hoopis mujal, väga sarnase protsessi. Nii et see oli väga huvitav, et mingil hetkel me tulime selle peale, et siin on selline moment, et võib olla konverteeriks. Ja läheks katoliku kirikusse. Me saime lihtsalt kokku ja saime aru, et meil mõlemal tegelikult on tekkinud selline tunne, et see on meie mõlema elus toimunud selline areng. Nüüd selle taustaks võib olla, peab natuke selgitama Saksa Luteri kiriku omapärasid. Et mina isiklikult rääkides nüüd oma enda teest, tundsin mingil hetkel, et katoliku kirik ja katoliku rituaalid võimaldavad mul seda Jumalal lähemal olemist, seda Jumalaga olemist enda jaoks sobivamal moel. Ma tundsin ennast seal hoitumana. Loomulikult ma kasvasin lõuna Saksamaal, kus enamus kirikuid ongi katoliku kirikud ikkagi. Seal on valdav katoliku usk. Loomulikult, kui ma Kolumbias käisin, ka seal on valdav katoliiklus. Samas peale teist maailmasõda oli jälle Lääne-Saksamaal Luteri kirik väga selgelt tahtnud eristuda katoliku kirikust. Seal oldi väga selgelt ka lahti öelnud mitmest riitusest, näiteks vahetati välja siis oreli vastu kitar, tuldi teatud põlvitamised, võib-olla palvetamised. Jäeti välja, taheti nii öelda seda vana korda, siis sellest lahti öelda. Ja see selline, ütleme, tõesti erinev Jumala teenistuse korraldus on palju tuntavam Saksa Luteri ja katoliku kiriku vahel kui meil Eestis, meie Luteri ja katoliku kiriku vahel. Kuigi ma igati tunnustan seda ja ma käisin ka Saksa Luteri kirikus leeris ka seda kõike, siis ikkagi ma tundsin, et minu enda usk tunneb ennast kodus ja hoituna pigem katoliikluses.
Kuidas sa oled Tallinnas Peeter Pauli koguduses sisse elanud ja kuidas võrrelda, kui niimoodi võib küsida, Eesti ja Saksamaa katoliiklust?
Ega ma väga ei oska seda öelda, sest ma olin ju kõige pikema aja, mida ma seal Saksamaal elasin ja just oma lapsepõlves siiski Luteri usku. Siis sai käidud kirikus õpingute ajal, aga noh, nagu ikka noor tudeng, ega ta seal kogu aeg kirikus istu. Samas loomulikult, eks see kirik ja kristlus mängib ikkagi Saksamaal palju suuremat rolli ka igapäevaselt. Et sa võid seal kogukonnaga kohtuda, kõik need asjad muidugi palju loomulikumalt on oma vahel läbi põimunud. Sa käid kooris näiteks kirikus või su lapsed käivad lasteaedades, mis sageli asuvadki kirikute lähedal. Kirikud on lasteaedade kandjad, nii et see igapäeva elu seotus kirikuga on loomulikult meie intensiivsem, aga siis, kui mina vahetasin siis uskui katoliikluse poole, siis see oli vaid mõni aasta enne seda, kui ma tulin Eestisse. Meil lapsed on nüüd ristitud küll katoliiklastena, aga enamuse oma Saksa ajast ma siiski olin Luteri kirikus, kuigi ma abiellusin ka katoliku kirikus. See muidugi on selline oluline aspekt, aga ma ei saaks öelda, et ma oskaks nende kirikute vahesid nii hästi kirjeldada võib-olla kui keegi, kes oleks tõesti katoliiklasena üles kasvanud Saksamaal.
Ma tahaksin sinu perekonna juurde veel tagasi tulla ja rääkida ühest pereliikmest, kellega te küll koos elanud ei ole, aga kes teie perekonda on parimas mõttes küll väga pikka aega kuulunud. Sinu ema Katrin Laur on kirjutanud ühe väga olulise raamatu Tunnistaja, mis räägib nüüdseks juba õndsa Eduard Profitlichi elust. See on tohutult tänuväärne, et ta on selle kirja pannud. See on küll romaan, aga põhineb siis õndsa Eduardi elulool. Ja sellest raamatust ilmneb tema inimlikkus, tema armastus ja ka tegelikult tema pühadus. Aga me võime ainult ette kujutada, kui palju materjale, tunde, nädalaid, isegi aastaid on pidanud su ema kindlasti täiesti vabast tahtest ja heal meelel süübima Eduard Profitlichi ellu ja ma olen päris kindel, et ühel hetkel sai Eduard Profitlichist ka sellisel moel teie pereliige. Kuidas see protsess sinu silmade läbi on kulgenud?
Absoluutselt. Teisiti ma ei saaks seda ka öelda, kui et Ennis Eduard Profitlich on tõepoolest meie pere üks liige. Ja ma arvan, et see on tegelikult väga ilus näide sellest, kuidas kõik see usk ja see pühadus tegelikult ei ole kuskil kaugel, vaid täpselt meie eludes ja meie elu keskel. Ja seetõttu on ka minu arvates väga ilus ja omaette väga oluline, et mu ema kirjutas sellise romaani. Et see ei ole kuskil mingi kauge lugu mingist inimesest, see ei ole mingi kirjeldus mingist pühakust, mis oleks kuskil kaugel meist, vaid ka temal on oma hirmud, tal on oma väga inimlikud küljed. Loomulikult ma olen aegade jooksul ikka ühte tükki lugenud ja teist ja imestanud, kuidas mu ema sinna sisse kasvas ja see projekt tõesti aastatega aina kasvas ja kasvas, et sellest väiksest loost kasvas see suur raamat, aga sisuliselt see on tõesti üks väga oluline panus meie ajalukku loomulikult ka, aga ka selles, et ära näidata, et usk ja see, mida me oma usus teeme, ei ole mingi kauge asi, mis toimub kuskil mujal ja mida teevad mingid täiesti minust kaugel olevad inimesed, kelle emotsioone, kelle tegemisi ma ei mõista, vaid et tegelikult iga üks meist võib elada oma usus, meil võib olla oma usk, me võime oma täiesti igapäevaseid asju teha ja me teemegi neid ja see ei ole midagi kuskil elukauget. Ja samas see ei tähenda, et iga üks meist oleks iga hetk kuidagi püha või õnnis või ka kas või ainult õnnelik kogu aeg. See ei ole siin üldse see otsustav moment, aga ma arvan, et see on väga, väga tähtis ka meie eestlaste jaoks, et meil on selline raamat, et mida me saame lugeda ja mis ei, ütleme nii, võib olla mõni kardab, mis ei suru peale seda usku, vaid lihtsalt kirjeldabki sellise uskliku inimese elu ja ikkagi tema väga olulisi tegemisi ja käekäiku.
Ja see on lugu sellest, kuidas üks inimene saab pühaks, esialgu küll õndsaks, aga see on lugu inimesest, kes on Jumala juurde jõudnud.
Kindlasti, aga me ju ka jälle näeme, ega ta sinna ei jõua lihtsalt nii, et püha vaim tuli tema kohale, et ta ei oleks endalt küsinud, et ta ei oleks kahelnud, et ta ka ei oleks vihastanud võib-olla. Tahtnud hoopis ära joosta, et ta ei oleks hirmu tundnud. Ja ma arvan, et see ongi oluline, et me mõistame seda, et kõik see käib ka uskliku inimese juurde. Et see, et inimene on usklik, ei tähenda, et ma ei kahtle, see ei tähenda, et ma ei tunne hirmu, armastust, kõike seda.
Kuuleme nüüd teist muusikapala ja milline on sinu valik selleks korraks?
Valisin ühte muusikapala, mis on mind ennast väga liigutanud. Kõige ma loomulikult olen väga, väga tänulik, et mingeid selliseid asju minu elus kunagi toimunud ei ole. On üks Eric Clapton'i laul, mille nimi on Tears in Heaven. Ja ta komponeeris selle laulu reaktsioonina oma väikese lapse surmale. Ta väike 4-aastane poeg kukkus lihtsalt nende korteri aknast välja ja sai surma. Ja ma olen ikka mõelnud oma elus, et kuidas on võimalik läbi sellise valu, midagi nii ilusat ja samas ikkagi ka lootus rikast luua, mis meile kõigile tegelikult annabki seda lootust, et kunagi me kohtume jälle. Ja see väga armastatud inimene, kes on meist lahkunud, on tegelikult lahkunud kuskile, kus ta on väga hoitud.
You know my name if I saw you in heaven, would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong
Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Paloma Krõõt Tupai. Räägime nüüd natukene kaasa ja olukorrast. Me elame Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis, kus tõesti on demokraatlik ühiskond ja kodaniku õigused üldjuhul tagatud, aga ometi igapäevaselt oleme olukorras, kus inimestel tekib teatud lõhe oma südametunnistuse ja vabaduse ja selle vahel, mida on sobilik tänapäeva maailmas välja öelda ja mida jätta välja ütlemata. Kuidas sina seda asja näed?
Eks see olegi keeruline. Ja ma arvan, et kõige ohtlikum on tegelikult siin uskuda, et meil on lihtsaid vastuseid. Õigus juriidikana ei saa lahendada tegelikult kõiki meie ühiskondlikke probleeme. Seaduses kirjutatud õigus on loomulikult alati mitte midagi enamat kui reaktsioon meie ühiskonnale, sest õigus katsub need reeglid seada, mille raames meie ühiskond siis toimib. Sinna me oleme enam vähem katsunud sisse kirjutada oma tõeks pidamised, mis peavad kehtima selleks, et me saaksime siin ühes koos rahus koos elada. Ja kui keegi neid reegleid rikub, siis ta peab vastutama. Olgu see siis karistusõiguslikult või kuidagi vähem, kui ma ületan kiirust. Samas me näeme, et ju see maailm meie ümber muutub nii tohutu kiirusega. Ka see, et näiteks nüüd iga üks meist sai oma hääle, iga üks meist igapäevaselt saab internetis kuulutada avalikult, mida ta arvab, osaliselt võibolla anonüümselt. Et me osaliselt ei kipu ju ise veel hoomama täiesti, kuivõrd suured on need muutused meie elus olnud. See loomulikult seab ka juura ja õiguse selliste väljakutsete, et kus ja mida ma peaks üldse reguleerima. Ja samas kindlasti on selles osas väga hea mitte kohe tormata ja kõike reguleerida, sest me osaliselt isegi veel ei tea, kuhu asjad arenevad.
Küll aga torkab silma, et just kristlikud põhimõtted ja kristlaste südametunnistus ja usuvabadus satub üha rohkem löögi alla ja maailm oma arusaamadega tungib peale.
Ma arvan, et see on meie otsustada ikkagi, mida me soovime ja milliste reeglite järgi me soovime siin Eestis elada. Ja loomulikult me peame arvestama, ja see on ka meie kristlastena meie ülesanne, et me peamegi arvestama sellega, et teised on meist erinevad. Aga meie siiski seame selle korra, mis meil kodus siin kehtib ja kuidas me soovime koos elada. Samas kristlus ju väga selgelt ütleb, et me peame armastama oma ligimest, temaga arvestama, nii et nendes raamides me kindlasti peame ka arvestama inimeste teist sugususega. Kuid tõepoolest meil on siin võibolla see muutunud nii probleemseks, sest me osaliselt hästi ei mõistagi, kes üldse veel vajaks kaitset ja siin jällegi meil on selline informatsiooni, ütleme ausalt, üle kullus ja osaliselt kakofoonia, et väga keeruline on aru saada, et keda me kaitseme ja mille nimel. Ja siis tuleb sinna juurde, et sageli ei võheta seda aega mõelda, et mida me teeme. Et nähakse probleemi, kui mul on haamer käes, siis on kõik probleemid naelad. Et teeme jälle mingi seaduse, keelame midagi ära, keelame selle asja ära, keelame võibolla mingi kiriku tegevuse ära, et see võib tekitada ohu. Aga mis mõjusid see jälle omakorda omab, sellega me ei arvesta. Nii et me peaksime võibolla ise endale ka ütlema, et me peaksime siin toimima pigem rahulikult ja läbimõeldult, kui et me katsume iga hetk vastata sellisele tekkinud ebakõlale, et see on ju ka selline probleem, et loomulikult vaene poliitik tunneb ka, et teda aetakse taga, sest nii pea kui tekib probleem, minnakse meediasse ja sotsiaalmeediasse ja karjutakse, et midagi peab tegema. Aga teine võib olla suur osa inimestest ei karju, aga siis tekibki selline nõja ring, kus kogu aega hakatakse midagi reguleerima ja keegi enam ei hinda, et mis on selle järelme. Tegelikult me peaksime olema väga ettevaatlikud sellega, et mida me siis õiguslikult reguleerime, ma arvan, sest see seadus on kiiresti valmis kirjutatud, aga veelkord see seadus reguleerib meie kooselu ja tal on mõjusid. Ja kui me tegelikult ei hinda eelnevalt, mis võib selle järelm olla, siis me tekitame veel rohkem segadust, siis me peame seda seadust jälle muutma, siis me muudame edasi ja tagasi. See on natuke see olukord, kus me oleme. Et poliitikud tunnevad, nad peavad kogu aeg midagi muutma, sest ühiskond kogu aeg midagi nõuab, aga tõepoolest võibolla arvestades täna vaatasin, et näiteks usaldus presidendi vastu on väga kõrge hetkel. Eile oli jälle uudis, et osaliselt inimeste usaldus ja kindlus on tunne on langenud, et see ongi see võibolla, mille järgi me unistame, et oleks mingi kindel punkt, mingi fiks punkt, mis kogu aeg ei muutuks, ei liiguks ja annaks meile natuke seda rahu ja tasakaalustatust, mida meil tõesti hetkel ühiskonnas on ju väga vähe.
Kui sa vaatad tänast Eesti elu inimesena, kes on kasvanud Saksamaal ja kelle juured on ka Kolumbiasse välja, siis mis sulle teeb kõige rohkem rõõmu ja kus on meie igapäevaelu ja tänase olukorra peamised murekohad?
Mulle teeb kindlasti rõõmu igapäev Eestis elamine ja ma arvan, et iga lapsevanem, kellel on lapsed Eestis, võib tunda ennast väga õnnelikuna. Et just siin meie lapsed kasvavad. Me kipume seda sageli unustama. Ma ei tea ühtegi teist riiki maailmas, kus ma avan ukse ja mu lapsed lähevad kodunt välja, kaovad ära võibolla terveks päevaks ja ma ei ole ühtegi hetke muretsenud. Mitte keegi ei varasta jumal tänatud ja loodetavasti meie lapsi ära. Me ei pea kartma, et nendega juhtuvad suuremad mingid õnnetused, et selles mõttes nad kasvavad väga hoitult siin väikeses riigis tegelikult, isegi kui me kipume olema sageli kriitilised, loomulikult alati võib kõik olla kuskil parem veel, aga ma arvan, et see on selline kogemus, mida võib-olla paljud inimesed ka on näinud, et nii pea kui me lähme välismaale, siis me ikkagi näeme, et meil on siin nii turvaline ja me teame üksteist ja see on oma etteväärtus, eriti ka selline pereväärtus, kus meie lapsed saavad väga hästi kasvada. Mis mind isiklikult võib-olla paneb muretsema on see küsimus, et mis meid siis koos hoiab. Mitte võib-olla isegi muretsema, nii ei tohiks seda öelda, aga ma arvan, et me peaksime kõik koos mõtlema rohkem selle peale, et mis meid siin koos hoiab. Sellest me eeldatavasti tunneme kõik natuke puudust. See on see, mida ju sageli nimetatakse selleks laulupeo momendiks. Et iga 5 aasta tagant siis tuleme küll kõik keskväljakule korraks kokku, aga siis jookseme jälle laiali ja üksteisega ei taha üldse rääkida ega suhelda. Ja samas me peaksime kindlasti seda läbi mõtestama, et miks me tegelikult siin tahame üheskoos olla. Ja ma arvan, et neid põhjuseid on palju. Meil ei ole lihtsalt olnud aega viimasel 30 aastal väga palju selle üle järgi mõelda. Samas on aru saadav ka, sest me oleme ju seda majanduslikku puudu jääki, seda kõik tundnud ja meile meeldib ennast võrrelda teistega, et teistel on, ma ei tea, ilusam ja toredam ja naabril on võib-olla parem auto ja teine jõuab kaugemale puhkusele ja kes teab, kuskil on veel ja me oleme siis olnud väga keskendunud sellele, et kuidas meie enda elujärke parandada. Kuidas ma jõuan selleni, et ma olen veel edukam ja ilusam ja üldse ja tegelikult maailm on ju nii suur, siis me tunneme ka vahest, et me elame siin väikses Eestis ja me tahaks ikkagi ka vahest olla kuskil ees ja parimad ja me tahame olla efektiivsemad ja me tahame, et kõik toimiks ja oleks viimase peal. Vahest ma tunnen, et selle taga võib olla jääb meil vastamata küsimusele, aga milleks me seda teeme? Milleks me seda tegelikult teeme, kui me oleme nii super efektiivsed? Kelle jaoks me seda teeme? Kas me teeme selle jaoks, et ma ei tea, palganumber tõuseks aasta lõpp? Kas me teeme seda oma laste jaoks võib-olla mitte? Et ma arvan, et meil peab olema ka aru saam sellest, et me teeme seda selleks, et meil kõigil oleks siin hea elada. Et me peaksime natuke rohkem aega kulutama ja leidma, et mõelda üheskoos selle peale, et mis on see, mis mind siin hoiab. Kas või sellises ohtlikus ajas, kas või sellisel ajal, kus tõesti ei olegi enam asjad nii kindlad. Kas siis on nii, et ma ikkagi ostan endale maja mujale ja lähen sinna ära ja jookseme siit tühjaks? Ja samas ma arvan, et ta ei pea üldsegi nii olema ja võib-olla me ei julgegi sageli sellest rääkida. Me peaksime natuke rohkem üksteisega koos olema, elama ja nägema, et see on tegelikult väärtus oma, et see, et meil on eestlased ühes koos, me räägime ühte keelt, meil on oma traditsioonid, loomulikult me saame neid jagada teistega, aga et me hoiame neid ja et nad on meile väärtuslikud ja kallid ja et me ka üksteist hoiame eeskätt. Mitte ainult, et me kogu aeg kannatame selle alle, et teine on võib-olla minust kiirem, rikkam, noorem, ilusam, aga et ma mõtlen ka sellele võib-olla, kes seda ei ole. Et kas ma peaks kedagi aitama? Kas ma saan kuidagi kaasa aidata sellele, et meil kõigil igal ühel meist siin oleks parem koos elada siin oma kodus?
Milline oleks saate lõpetuseks sinu soov kuulajatele?
Ma arvan, et me kõik ei peaks kartma, et me peaksime olema ikka lootusrikkad ka usus, ka armastuses. Me ei peaks ka kartma seda, et me kahtleme ja me ei peaks isegi kartma seda, et me kardame. Me peaks ka kartma seda, et vahest me oleme oma usust võib-olla väga kaugel ja teeme asju, mille üle me pärast üldse uhked ei ole. Et tõepoolest, et kui see usk on sinuga, siis küll sa sinna tagasi leiad ja ära tunne ennast halvasti, kui sa iga hetke ei jõua, aga tea, et sa alati oled seal oodatud ja saad sinna tagasi pöörduda.
Paloma Krõõt, suur tänu sulle stuudiosse tulemast ja selle mõnusa huvitava vestluse eest ma soovin sulle, su perele, lähedastele kõike head ja palju jumala õnnistust.
Aga ma tänan kutsumast kõike head.
Selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saates oli külas Paloma Krõõt Tupai ja teda küsitles Indrek Peterson. Ole hea, Paloma Krõõt, ja juhata sisse meie saate lõpulugu.
Mul läks siin muusikavalikuga päris keeruliseks. Ise kuulen ma väga hea meelega klassikat. Ja siiski ma mõtlesin, et kevad on ja meie jutusaate lõpuks tegelikult sobib hästi midagi kerget ja samas väheseid asju on, mis võivad meid nii emotsionaalselt liigutada kui muusika. Mulle tuli meelde ooperist Lakme, üks väga tuntud pala, nimelt Lillede duett, kus siis kohe loo alguses printsess Lakme oma teenijaga läheb jõe äärde hommikut ja lillelist aasa nautima. Et tegelikult pärast see ooper on traagilise lõpuga, aga see pala annab väga ilusti edasi seda hommikuse looduse rõõmu.
Thank you.